Добрый день! Вы на канале «Університетська хвиля». Наш проект довготривалий, мені здається, цікавий. Дивіться, підписуйтесь, лайкайте. Було приємно, звичайно. Продовжуємо наш цикл лекцій. Ось на попередніх зустрічах розглянули процес, ну, власне, складування отакого історичного феномену загальноєвропейського, який отримав назву «Національне відродження». Ну і попутно, альтернативно цьому головному нашому, головній нашій темі, от звернули увагу на окремі політичні, соціально-економічні процеси, які відбувалися, ну і беззаперечно впливали на національне відродження от на території Надніпрянської України у першій, ну скажімо так, навіть наприкінці 18-го, першій половині 19-го століття. От сьогодні спробуємо саме поговорити про ці явища. Оскільки, ну, от в якийсь момент саме недоліки тієї системи соціально-політичної, економічної почали проявлятися, і вже навіть влада, російська влада, уряд не могли ігнорувати наявність величезних проблем, от, які наглядно були продемонстровані. І це потім впливало на історичний розвиток українських земель, Луганщини. Усі негативні явища, які супроводжували історичний, соціально-економічний, політичний розвиток українських земель у складі Російської імперії, ну як от вони не тільки були тенденцією саме українських, а загальноросійська це була тенденція. Вони проявилися у період так званої Кримської війни 1854-1856 років. Ну от, як відомо, в період правління імператора Миколи І у Росії, Росія намагалася, ну от, користуючись своїм статусом переможця Наполеона, статусом одного із стовпів віденського міжнародного порядку, намагалося грати активну експансіоністську роль в різних регіонах. Ну, фактично от Микола І в період свого правління намагався перетворити Росію на таку от світову державу. Ну і у різних регіонах поглиблюються з протиріччями і з іншими акторами міжнародного процесу. Ну, зокрема, ключовим конфліктом, таким геополітичним конфліктом, був конфлікт із Великобританією. От одразу в кількох регіонах стикалися російська експансія та англійська експансія. Це викликало, ну от, напруження у відносинах між державами. От можна зазначити, що і зокрема і от наш Тарас Шевченко був, ну, скажімо так, невільним учасником цих процесів в одному з ключових регіонів, де точилося у 40-х-50-х роках 19-го століття російсько-англійське протистояння. Це зокрема от Середня Азія. От саме тут от Тарас Григорович, це вже, здається, 1848-1849 році, як я вже говорив, прийняв участь у якості експедиційного художника. Він замальовував місцевість, замальовував пам'ятки. От експедиції, здається, такого от відомого російського військового та політичного, ну і наукового діяча Олександра Бутакова, який попри заборону Шевченку малювати та писати, все ж взяв на себе відповідальність та взяв Тараса Григоровича до себе на службу. І ось в такій якості Шевченко здійснив експедицію від російських оцих от колоніальних анклавів до берегів Аральського моря, тоді ще повноцінного моря, яке от зараз майже не існує. От, багато чого довелося пережити в цій експедиції. Ну, більша її частина, суходольна частина експедиції, йшла або пустельною, або напівпустельною місцевістю. З жахом Тарас Григорович згадував перехід через пустелю Каракуми. Спека була настільки великою, що доводилося солдати, які супроводжували експедицію, варили або пікли яйця, курячи прямо у піску. Ну і там різні хвороби супроводжували експедицію, зокрема якась така тимчасова сліпота. Наскільки мені пригадується, був район, де була якесь колись солене озеро і залишилися ці наклади солі. Да, вони блищали на сонці, і викликали сліпоту солдатів. І Тарас Григорович навіть там щось там мастерив, такі спеціальні сонцезахисні окуляри для усіх постраждалих. Була жахлива спека, була жахлива спрага. От одного разу, коли експедиція йшла до чергового проміжного пункту, до колодязя з водою начебто, але вийшла трошки не туди. І потім ще кілька годин плутала цією пустелею, коли дійшли до якогось там пункту, де все ж таки була вода, Тарас Григорович не витримав і просто напився з якоїсь брудної калюжі, яка там розлилася. Настільки він відчував муки спраги. Друга частина експедиції. Експедиція везла два судна, які мали стати основою присутності Росії на узбережжі Аральського моря. Дотягнули до останнього російського пункту на цьому Аральському морі, до місцевості, до містечка Раїм. Після цього почалася морська частина експедиції, в тому числі було досліджено південь Аральського моря, де вже панували племена фіванців, ворожі до Росії, і відповідно достатньо дружні до Англії. Тобто тут вже відчувалося оце геополітичне протистояння. Також ця частина експедиції також була важкою. Провізія, яку взяли з собою, наприклад, м'ясо зачервіло, згнило частково, вони були змушені вживати його в їжу, бо іншої стабільного джерела провізії не було. І от Бутаков, потрібно віддати йому належне, він там кожного ранку, випивши рюмку горілки, щоб все це поглотити, покривши червиве м'ясо великим шаром солі, він його з'їдав, показуючи тим самим приклад своїм підлеглим. В таких умовах, я так зрозумів, що відрадою для Шевченка були такі короткочасні висадки на острови, де він, власне, міг відчути почуття спокою. Не було тісняви, в маленькій каюті на одному з суден, де він плив, яка була максимум розрахована на двох людей, жило, здається, шість людей. І тому він цінував ці моменти, коли відбувалися такі досить тривалі висадки на острови Аральського моря. Це частина цього величезного геополітичного протистояння, яке, в принципі, набуло свого піку в 50-х роках, 19 століття. І саме в ключовому регіоні, ну, назвемо його так, да, це Палестина, де починається, ну, такий релігійний конфлікт за контроль над, та здається, там контроль над Єрусалимським храмом між православними, католиками, представниками інших якихось християнських вірувань. Ну і, але справжня причина все ж таки полягала не в цих дрязбах, дріб'язкових досить, а в тому, що Росія отримала можливість почати тиснути на одного з своїх, ну, таких геополітичних суперників, на Туреччину, яка заслабла, і Росія вже фактично, якщо от в 30-х роках під час повстання Мухаммеда Алі Паши, ну, правителя єгипетського проти свого сюзерена Османської Туреччини, Росія ще підтримувала, ну, принцип територіальної цілісності Туреччини, тобто підтримувала Стамбул в цьому повстанні, то вже от через фактично, ну, біля от пару десятків років змінюється, і вже Туреччина розглядається Росією Миколаївською як така територія, яку потенційно можна завоювати. І мова тут йшла вже про повноцінний військово-політичний вихід Росії до контролю проливів Боспору, Дарданели між Чорним морем та Середземним. А це означало і вихід Росії у Середземне море. А цього в повному сенсі не хотіли допустити Англія і Франція, які вважали Середземне море, ну, своєю ключовою територією, якою вони поєднувалися із заокеанськими колоніальними володіннями. Ну і ось назріла оці от протиріччя геополітичні, які врешті-решт вилилися у повноцінну масштабну війну, яка велася, ну, от, зокрема, там вона мала кілька фронтів, відлуння цієї війни можна знайти навіть на Далекому Сході. Велася вона на Кавказі проти, ну, от, головної частини суходольної турецької армії. Але от ключовим фронтом цій війні став Крим, стало південне узбережжя Надніпрянської України. Ну і завдяки цьому вона і отримала назву Кримська війна. Ну от бачимо, да, нещодавно приєднана територія Російської імперії, Крим, яка розглядалася російським урядом як ключова територія, важлива, ну, і в сенсі ідеології, і в сенсі, ну, справжньої геополітики, як ключовий пункт панування Росії в Чорноморському регіоні. От я говорив про свою таку концепцію великого тила. Тобто на оцю військово-політичну міць Росії саме в Чорноморському узбережжі, у Криму працювало фактично, ну, так чи інакше, в забезпечення цього процесу були задіяні, ну, увесь південь та увесь схід сучасної України, зокрема і Луганщина. Я вже говорив, що от відповідно до логіки оцього забезпечення цього військово-політичної присутності, тут на Луганщині з'являється ціла низка різних за своїм характером, але об'єднаних єдиною метою поселень. Да? Тут виникають великі промислові центри, ну, зокрема Лисяча Балка або Лисичанськ, який фактично почав працювати на забезпечення вугіллям, ну, як Луганського ливарного заводу, так і от всього узбережжя Чорноморського, в тому числі і Криму. Наступний, це вже згадуваний, да, заснований англійцем Карлом Гаскойном у 1795 році Луганський ливарний завод, ну, який, власне, і опомовив появу міста ну, який, власне, працював у цей період на те, щоб виробляти гармати для російського Чорноморського флоту. Інші міста та містечка, ну, зокрема, от Біловодщина в нас перетворюється на територію кінних заводів, тобто тут вирощували, активно вирощували конів, да, що було актуальним і важливим в умовах, коли вважалося, що головною силою армії є кавалерія. Ну і на території Луганщини розміщувався, ну це не тільки Луганщина, а де от конкретно на території Луганщини розміщувався, якщо не помиляюся, друга дивізія кавалерійська, здається, кірасірська дивізія, да, вона саме, ну, велика кількість поселень, які відносилися до Старобільського повіту Харківської губернії, на території сучасних Новопсковського району, Сватівського району, Троїцького району, Кремінського району. От тут були розміщені для, ну, постійно, в якості постійного місця дислокації от 4 полки цього військового формування. І тут трошки пізніше, десь приблизно у 1816-1825 роках, виникають так звані військові поселення. Це от фактично було таке спотворене уявлення царату про козацьку сутність, колишню територію. Це були б фактично козацькі слободи навпаки. Тобто от, неприроднім способом формувалися оці військові поселення, формувалися, мешканці яких мали власне, ну, постійно вважалися такими, що служать в армії, є частиною, є особовим складом цих полків, і вони, ну, от завдяки своєму селянської праці, вони, ну, можна сказати, ці полки були начебто на самозабезпеченні. Але в будь-який момент вони, ну, за першою ж вимогою мали прибути воювати, якщо починалася війна. Ну, але, в принципі, військові поселення, не будемо їх тільки хаяти, вони сприяли, ну, деяким позитивним моментам, але вони, власне, були поза логікою появи схожих поселень, да, в період козаччини. Да, тобто в них не було, ну, якоїсь політичної автономії, навпаки, діяв от устав дуже достатньо строго. В них не було якихось торгівельних та економічних привілеїв. Тобто, от така от, ну, можна сказати, ну, от дійсно, я дійшов до висновку, що військове поселення, ініціатором створення яких був царський сановник Аракчеєв, це от козацька слобода, тільки навпаки, з точки зору, от якою вона буде, має бути саме казенної царської влади. Ну і потім, дійсно, оці полки, які стояли у військових поселеннях Луганщини, вони приймуть участь у Кримській війні. Ну і ось бачите, що цілий масштабний такий фронт, да, навколо Криму. І взагалі, от, спираючись на цей позитивний, тріумфальний досвід переможців Наполеона, Миколаївська Росія і сановники вважають, що легко виб'ють англо-французький десант у море. Навіть от, ну, висадка почалася, здається, у 1854 році у Балаклаві. Ну і там навіть на схилах великих навколо цієї події прийшла публіка дивитися на, ну, цей театр. Да, от. Ну, усі вважали, що буде маленька переможна війна, і ніхто не розглядав англійців та французів як достойних суперників. Але виявилося навпаки, от починаючи з балаклави, де ця публіка побачила першу принизливу поразку російської армії, а потім і далі, от виявилося, що ну от Росії майже нема чого протиставити наступу англо-французів, ну плюс там турецькі війська, союзники, плюс Сардинське королівство, але основу складала саме англо-французький експедиційний корпус, що російська армія дуже скоро продемонструвала свою неефективність у боротьбі з ними. Ну, багато от, говорять про те, що причина от суто така технічна відсталість у технічному оснащенні армії. Ну, дійсно, російська гладкоствольна гвинтівка стріляла на 300 кроків, англійська, зроблена на фабриці на станку, гвинтівка з нарізним стволом стріляла на 1000 кроків. Те ж саме можна сказати про артилерію, також тут був дисбаланс. Ну, окрім того, от флот Росії – це флот дерев'яний, який міг громити, можливо, більш таку відсталу у той період турецьку армію та флот, але з англійськими пароплавами, да, от більшість вже задіяних суден тодішніх у цій війні були саме пароплавами на паровій тязі, причому вже переходили, ну, це дозволяло збільшувати вагу суден, да, переходити на використання великої кількості броні та заліза, да, при створенні цих суден, і тому російська палубна артилерія також не могла розбити ці кораблі. Ну і врешті-решт тут от хрестоматійна історія про те, що російський флот був затоплений в бухті Севастополя. Там мачти старих дерев'яних кораблів стирчали із води, і таким чином вони, ну, зупиняли, перешкоджали вільному пересуванню англійських та французьких кораблів у Севастопольському фарватері. Да? І оця єдина їх така пасивна оборонна роль для цього флоту фактично була використана. Але проблема, мабуть, була ширшою, ніж тільки технічна відсталість, яка традиційно в Росії компенсувалася от завзятістю російських солдатів, да, офіцерів. Ну, до речі, і українці також у складі російської армії приймали участь у цій війні. Ну, от моряк Кішка або Кошка, да, от знаменитий герой цієї війни, він сам був, як тоді говорили, малоросом за, або українцем, що правильніше, за походженням. Ну, але, мабуть, інша, ну, була більш глобальна і більш важлива проблема, яка дозволяла англо-французам воювати краще на території, яка знаходилася, ну, там, за сотні тисяч кілометрів від їх постійних місць дислокації, не говорячи вже про, ну, їх батьківщину. Той час, як російська армія воювала начебто на своїй території. Проблема полягала у відсутності от інфраструктури. Тобто, от великий тил фактично був сформований, і він працював, коні, люди, гармати, вугілля і так далі. Але, особливо це з гарматами та з вугіллям цікаво, да? Як це все, ну, завод у Луганську виробляв вже промислові масштаби продукції, яка потрібна була військово-морському флоту. Як ці промислові масштаби доставити до Криму, було незрозуміло. Ну, так, от коли Гаскоїн заходив у Луганські степи, коли поруч із колишніми козацькими запорізькими поселеннями Кам'яний Брод та Вергунка він засновував Луганськ. В принципі, навколо було кілька рангових дач російських поміщиків, яких зобов'язували возами, селянськими возами, ну, доставляти продукцію, ці гармати до Севастополя. Однак, от слід сказати, що фабричні масштаби виробництва жодні вози ніколи не покриють. Да? Це була, ну, дійсно проблема от інфраструктурна, як доставити, як організувати не просто якусь несистемну, да, разове постачання, а в принципі, як зробити його системним, постійним, зручним. Це була, ну, така проблема, яку вже розумів той самий Карл Густав Гаскоїн. Він, власне, у своїх записах виділяв, що, ну, от у нього існує така проблема. Ну і, до речі, він намагався от шукати альтернативи. Ну, вже в Англії були залізниці. От вони стали основою оцієї інфраструктури, оцією кров'ю капіталістичної фабричної економіки. І він шукав можливу альтернативу от такому підходу залізницям. Ну і, власне, він ратував і рекомендував розвивати судоходство сіверським дінцем. Це там пов'яже, наприклад, Лисичанськ із Луганського. Проблема постачання лисичанського вугілля, да, до свого головного підприємства в Луганськ також стояла. Також на селянських возах це було важко організувати. Ну і потім він, от Гаскоїн, пропонував такий проєкт судоходного фабричного використання річки Сіверський Дінець, яка в свою чергу впадає в Дон. Дон – це Приазов'я, ну і так, хоча б так, да, річкове організувати річкове сполучення, яке поєднає регіон у, ну, в єдиний повноцінний економічний регіон. Подібні ідеї висловлював інший французький, здається, вже спеціаліст, який був запрошений для вивчення саме лисичанського вугілля, можливості більш активного використання цих от запасів цього вугілля. Це був Франсуа Лепле. Лепле також вказував, що для ефективної організації роботи потрібне річкове сполучення, іншого вони не бачили. Але проекти все ж таки залишалися проектами. Оці, ну, в принципі, проєкт судохідного використання річки Сіверський Донець, він так і не буде реалізований. Прибічником ну, от такого напрямку, такої інфраструктури був видатний російський хімік, промисловець Дмитро Менделєєв. І от, вважаючи Донбас такою кузнею, майбутнім, ну, взагалі світу, він от вказував на цю інфраструктурну недосконалість, знову ж таки ратував за річкове сполучення фабричне сіверським дінцем. Ну і я звернув увагу, ну, от на такий факт, здається, і він, і Менделєєв, і Лепле про нього говорили. Говорили вони про те, що навіть вже коли розгорнулася от війна кримська, ще деякий час такий от важливий порт Чорноморський, як Одеса, продовжував активно використовувати та закуповувати саме англійське вугілля. Ну, от існувало, да, можливість купити або англійське вугілля, або те ж саме лисичанське. Але лисичанське вугілля, в силу того, що відсутня була нормальна інфраструктура, коштувало набагато дорожче, ніж англійське. От англійське доставлялося на Чорноморське узбережжя, ну, на пароплавах, да? Це вже дозволяло його здешевшати і доставлялося, постачалося воно не як окремий якийсь товар. Ну, тоді, не знаю як зараз, От судна використовували так званий баласт, от частину трюму, внутрішньої там частини судна, саме от накидував якийсь груз, який, ну, давав можливість балансувати нормально судно, триматися на воді. І ось в якості такого баласту англійські пароходи використовували саме вугілля. І коли вони приходили до Одеси, вони фактично продавали те, що вони везли так безоплатно. Тобто не якийсь товар, а саме баласт, і отримували за це от допоміжний прибуток. І воно коштувало значно дешевше, ніж вугілля лисичанське. Ось такі проблеми. Ну, власне, оця відсутність нормальної інфраструктури, вона активно проявилася саме у період Кримської війни. Російська армія відчувала дефіцит у всьому, у постачанні, у зброї, у гарматах. Знову ж таки, як я вже говорив, спираючись тільки лише на таку завзятість, героїзм своїх солдатів. Ну і, як відомо, тобто, ну, до чого ведемо? До того, що концепція великого тилу, яка почала оформлювати щодо південно-східних територій України, вона виявилася неефективною. Да, можливо, в період катерининського часу вона таку можливо було побудувати систему, але і військові поселення показали свою неефективність, і там промислові підприємства, вони показали неспроможність, ну, організувати забезпечення армії в силу природних оцих причин, вище згаданих. Ну і, мабуть, кавалерія показала свою відносну неефективність, от, оскільки англійці вже використовували на той момент найновіші досягнення у розробці зброї, і це нівелювало оцей от важливий фактор, кавалерійський фактор тодішньої війни. Ну от, натомість слід сказати, що на фоні цих поразок активізується рух, спрямований проти кріпацтва. Мабуть, от кріпацтво як система ще більше оголилося, ну, оголилися проблеми із ним пов'язані. Збільшується кількість різних селянських рухів та повстань. Ну, перша з них ще от таке хрестоматійне, вона не має відношення до Кримської війни. Це от, та, здається, ми вже говорили про Устима Кормиляка на Поділлі. Ну, але це було, ну, відносно невеличкий його розбійницький, напіврозбійницький загін, який діяв в 30-40-х роках 19 століття. А в період Кримської війни та по її закінченню селянський рух антикріпосницький вже має, ну, такий масований характер. І особливо масований він саме в Україні. Ну, от у доповідній записці міністра внутрішніх справ Бенкендорфа до Миколи І, ну, от відзначено, от саме в 50-х роках була вона подана, що, ну, здається, говорячи про Україну, говорили про там про 200 селянських повстань. Це от саме період війни, да, в різних регіонах. Найбільш масовими були два селянські рухи антикріпосницькі, вони відомі. І перший, і другий виник, ну, буквально з якоїсь чутки. Ну, от, власне, перший, це, здається, 1855 рік, він мав назву, цей рух «Київська козаччина», прокотився серед саме селян, що жили на Київщині, кріпаків. Ну, от з'явилася чутка, що начебто є наказ царя про те, що той, хто побажає записатися у козацькі полки, які от формуються для боротьби проти англійців та французів, ті отримують за свою службу особисту волю та землю у Таврії. Так? Ну і от селяни на свій страх і розсуд повірили цій ідеї, почали створювати якісь списки, почали щось там мудрувати на свій страх і розсуд, відмовлялися відробляти панщину, коли до них приходили пани з вимогою повернутися до мирної сільської праці, вони відповідали, що пани від них прячуть оці от документи, царський наказ, і навпаки виступали, да, вже із зброєю якоюсь примітивною проти своїх поміщиків. Ну і прийшлося для розгону цього повстання, цього руху, навіть задіювати армійські підрозділи, які йшли саме на Кримську війну. Але це повстання закінчилось, але одразу після війни, 1857 року, спалахує нове повстання, схоже за своїм характером, воно має мало назву в похід в Тавлію за Волею, в Тавлію за Волей. Ну, також саме, пройшла чутка про таємничий царський наказ, згідно з яким селянам, які хотіли відроджувати Таврію після війни, надають волю та землю. І знову ж списки, знову ж якісь дії, знову ж вимоги поміщиків повернутися до панщини, знову вже збройні бунти, виступи, знову задіяння якоїсь армії. Тобто, не знаю, оцінювати потенціал цих повстань, да, з точки зору там скинення ненависної влади або системи, важко. Але вони все ж показують, що ситуація в 50-х роках в атмосфері поразки і приниження Росії у війні у Криму, стала вибуховою, да, і там, що революція, проти яких так системно боровся Микола І, захищаючи старий устрій, вона може спалахнути в будь-який момент. Принаймні, мені здається, так йому вважалося. Існує версія, що після поразки у Кримській війні, після навіть перших поразок, війна ще тривала, Микола І втратив такий інтерес до життя, фактично руйнувалася уся справа його життя. Він фактично довів себе до самогубства, є така версія, коли взимку в січні вийшов на смотр військ, гвардія там проводила традиційний смотр, огляд військ, да, у Санкт-Петербургі. Він вийшов у легкому мундірі, застудився, отримав запалення легенів і помер. Така історія. І до влади у Російській імперії у цей період приходить такий видатний, російський принаймні діяч. Це Олександр ІІ. Більшість схиляються до того, що попри усі серйозність, да, тих зрушень, які він зробив, він все ж таки був людиною посередньою, милосердною, не жорсткою. Однак в нього була одна головна якість, важлива для державних діячів, це така схильність шукати, знаходити талановитих людей і потім їм не мішати, да? Не чинити перепони у їх діяльності. Ми знаємо, що епоха правління Олександра ІІ, це відобразилось на житті України, на Дніпрянської України, вона увійшла в історію під назвою «Епоха великих реформ». Знову ж таки, Олександра ІІ важко оцінювати з точки зору в контекстах української історії лише позитивно або негативно. Да? Це був такий персонаж, завдяки якому в Україні сформувалася певна історична реальність, у якій можна побачити і динамічне зростання головних економічних галузей, становлення цілих регіонів у новій якості. І у цей процес відбувався досить часто не тільки завдяки, але й всупереч діям російської влади. Ми бачимо, що у цей період в Україні, як і у всій Російській імперії, розповсюджуються, ну, окремі демократичні свободи, громадські права, законність. Україна, як і вся Російська імперія, отримує досвід самоврядування. З іншого боку, для України це період закручування гайок в її національному розвиткові. Це повне заперечення. Ну, взагалі, от можливості для національного якогось, для національної самоідентифікації. Повне заперечення, ну, от, існування народу українського як такого. Да? Тобто це одночасно і реформаторська пора, і реакційна пора. От, саме для українського народу. Ну, от прихід до влади Олександра ІІ, це у нас, власне, кінець 50-х років 19 століття. Ну, вже суспільство, в тому числі українське, очікує новацій, очікує від царя реформ. От цей період от вперше в історії в історії України і взагалі от цього простору, про який ми говоримо, от прозвучало це слово «відлига». От ми знаємо це слово, от переважно в політичному сенсі воно використовується більше, коли говорять про період правління Хрущова, да, але от вперше це слово в тому сенсі, да, тобто переходу від жорсткого режиму к більш такому демократичному, ліберальному, да, це саме от відлига кінця 50-х, початку 60-х років 19-го століття у Російській імперії. Ну і тут от саме з 1861 року розпочинаються так звані великі реформи. Розпочинаються вони з наймасштабнішої реформи, яку можна собі було уявити, яка от була на часі. Це ліквідація кріпацтва. Да? От, здається, 19 листопада, якщо не помиляюся, 1861 року, виходить наказ Олександра ІІ, маніфест Олександра ІІ про ліквідацію кріпацтва у Росії. Дуже-дуже протирічивий, до речі, документ, який і позитивно, і негативно впливав на розвиток, в тому числі, українських земель. От проблема із скасуванням кріпацтва, як ми говорили, про неї ще от говорили масони, да, на початку 19 століття. Да, це вони, навіть от еліта визнавала, ну така прогресивна еліта визнавала, що це було огидне явище соціальної історії Росії. Але проблема полягала в іншому. Тут проблема у земельних відносинах. З одного боку, було неважко віддати селянам їх особисту волю, на це вже, мабуть, і було якесь таке політичне бачення. Проблема полягала в тому, чого вони будуть кормитися. Да, бо землі, на які вони жили споконвіку, належали поміщикам. Тобто, якщо здійснювати реформу, і ми бачимо цей дискус навіть там програмних документів тих самих декабристів, потрібно одночасно вирішувати і земельне питання. Давати селянам землю чи не давати. Якщо просто давати, це порушувати давні закони про приватну власність. яку, якщо б от, просто не давати селянам землю, да, то таким чином змушуючи їх на зубожіння, куди їм йти цим голодним родинам. Ну і от було вирішено, ну да, от першим пунктом реформи селянської стало надання селянам особистої волі та усього комплексу громадських прав. Да, вони стали повноцінними мешканцями, громадянами Російської імперії. Другий пункт, що поки от селяни мали викупити свої наділи, з яких вони, ну, мали жити. Сума, ну, більша левова частка суми за наділ покривалася державою. От фактично селянину для викупу свого наділу потрібно було у той момент зібрати, ну, біля 20% його власності. До речі, власність дуже на землю, вартість землі дуже і дуже зросла напередодні реформи. Ну, всі розуміли, да, люди, спекулянти, що от очікується масовий перерозподіл земельного ринку. Відповідно, спекулятивно зросли ціни на ці землі. Ну і от 20% вартості землі на ділу мав сплатити селянин. 80% коштів йому надавала держава. І потім протягом 49 років селянин мав виплачувати так звані відкупні платежі. Ну, тобто, от, погашати борг, да, державі, ну, майже півстоліття. Аж поки селянин не вніс свій, ну, свою частину вартості, да, землі, не передав її поміщику, селянин вважався тимчасово зобов'язаним, мав продовжувати відробляти панщину або платити оброк. Ну і от в Україні і всій Російській імперії об'єм цього земельного наділу, який був обов'язковим для селянської родини для викупу, він різнився його, ну, від 3 або 4 десятин до 11 десятин. Усе залежало від плодючості землі, на якій ці наділи знаходилися. Ну, в Україні виходить так, що відносно невеликі 4, 5, 3 десятини земельні наділи, оскільки, ну, Україна, Малоросія тодішня вважалася територією із плодючими ґрунтами. Ну, ось такий, власне, маніфест, така от дія. Ну, і що потрібно сказати стосовно цього? Ну, ну, дійсно, що тут скажеш, да? Селяни отримали волю. Особливо актуально було це для от українців, для яких от, їх насильницьке залучення у систему кріпацтва у 1783 році було важливим і принизливим таким драматичним історичним досвідом, який відображений, власне, в українській літературі. Ну, з іншого боку, от реформа, ну, до кінця, не, ну, вирішивши проблему з кріпацькою залежністю, породила нову проблему, яка у нас вибухне у період революції 1917-1921 років, де селянство буде головною, однією з головних і провідних сил революційних. Це так зване аграрне питання. От, наділи, які селяни мали викуповувати, потім ще відробляти, да, 50 років, вони не вирішували проблему селянського зубожіння. Землі було мало. Не вистачало для повноцінного життя там великої селянської родини. І от одразу ж, буквально в перші пореформені роки, оці от викуплені наділи, оці селяни, що ще отримали волю, вони перетворюються на бідняків. Це відсотків 80 від загальної кількості селян. Тільки невеличкій кількості з них, так званим кулакам, а були і такі, або куркулям українською, ну, до 10%, в принципі, ну, вдалося піднятися, не тільки викупити свій наділ, а потім і інші наділи, а потім і досить часто викуповували і взагалі поміщицькі господарства, бо поміщики також не вміли працювати по-новому, ми про це поговоримо ще. Ну, вони перетворюються на величезних власників ефективних, їх називають куркулями. Вони активно використовуються працею батраків, вони викликають ненависть, але й повагу місцевого бідняцького населення. Ну і трошки ще залишається так званих середняків, ну, тобто тим, яким вдалося втриматися у господарстві. Ну, ця от маса бідняків, селян, ну, по-перше, дуже актуальним стає така нове гасло, новий жупел для політичних нелегальних революційних сил. Назвемо його «Земля селянам», ну, тобто передача землі поміщицької, ліквідацію поміщицького землеволодіння і передача в повній мірі землі селянам. Ну і друга проблема, ну, верніше, тенденція, що проявилася, це те, що селяни, бідняки, масово починають мігрувати ну, у міста, особливо на Донбас, де починається, ну, справжня в цей період індустріальна революція. Спочатку це сезонне мігрування, але потім вони якось укріплюються, закріплюються і вже стають основою цього суспільного прошарку, дуже важливого, пролетаріату. Да, от розпочинається, і це, можливо, позитивна, так, ну, або тенденція з якимись позитивними домішками, це розпочинається процес урбанізації. Але все ж таки відзначу ще раз, наголошу на тому, що реформа ця, вона, ну, фактично, можна її оцінювати як протиречиву. Да? Вона породила одну з головних таких проблем, які будуть вже кров'ю вирішуватися у період національної революції 1917-1921 років. Вивчення, ну, от реформ, інших реформ Олександра ІІ ми іще продовжимо на наших наступних заняттях. Ну, а от сьогоднішню, ну, от нашу таку зустріч, я би хотів от наостанок звернути увагу саме на реформи, да, а от на те, що, ну, на такий аспект, як інфраструктура. От я багато часу приділив саме цьому аспекту, тобто говорив, що відсутність нормальної інфраструктури для забезпечення перевезень продукції фабричного виробництва стала однією з причин поразки Росії у Кримській війні 1854-1856 років. І ось поруч із реформою щодо відміни кріпацтва, яке було визнано справедливо таким негативним явищем, російський уряд, та й взагалі суспільство, люди із грошами, світ негоціантів, комерсантів, от суспільство зосередилося на проблемах саме побудови залізниць. І от в Україні, яка була територією, де знаходилися різні, але дуже важливі і промислові, і торгівельні, і зовнішньо торгівельні анклави. От проблема поєднання усіх у цих от центрів, да, в єдину інфраструктуру системи, інфраструктурну систему була вельми актуальною. Ну і це вже розуміли в уряді, і от хотів би звернути увагу, ну, період, про який ми говоримо, це період, коли російський уряд продав американському уряду Аляску. Продав він її, здається, за 9 мільйонів доларів. Ну, до інфляційних, тодішніх доларів, повноцінних. Це була величезна сума на той час. І от я вказую, окремі історики, більшість цієї суми пішло на закупівлю різного обладнання для будівництва залізниць. Або ця сума безпосередньо стала інвестицією для будівництва системи залізниць у європейській частині Росії. І наймасштабнішою цією залізницею, гілкою залізниць, да, пов'язаних між собою залізничих шляхів, покривалася саме європейська частина Росії, ну і Україна. От Харківсько-Московська залізниця, от десь починаючи, перші проекти там навіть у 60-х роках 19-го століття складаються, але от активна фаза будівництва – це 80-ті роки 19-го століття. І от саме ця залізниця – це перша велика сітка у Російській імперії. Вона мала поєднати Харків, Київ, Одесу із імперськими центрами Москвою, Санкт-Петербургом у єдину таку систему. І на це було витрачено більшість американських грошей. Але тут от полягає, як завжди в російській історії, проблема в тому, що будь-яке масштабне будівництво – це плюсуємо такий важливий корупційний фактор. Тобто багато грошей розкрадалися, це викликали постійні такі якісь стримання будівництва. Воно то розпочиналося, то темп його зменшувався, хоча не переривався все ж таки. Тобто демонструвалася певна неефективність такого державницького підходу до будівництва головної гілки залізничої. Там були проблеми, наскільки мені відомо, то там держава безпосередньо будувала, винаймаючи подільників, то вона передавала окремі ділянки цього шляху на будівництво приватним концесіям. Це також викликало певний хаос, да, в будівництві. Ну і тому, як відомо, перша залізниця, яка з'являється на території України, вона була невеличкою, але стратегічно важливому місці, і вона була побудована саме на приватний капітал. Це тільки 60 кілометрів залізничої дороги, що отримала назву Одеса-Балта. Ну, Балта – це, мабуть, таке містечко, власне, до якого було більш-менш зручно підганяти товар, який потім грузився і йшов в Одесу, і йшов потім на експорт. От такою важливою частиною, от хто ці були приватні підприємці, для яких був важливий зв'язок саме із морем, із іншими країнами. От, для кого була важлива експортна орієнтовна торгівля? Ну, мова йде про цукрозаводчиків, здається, вже говорили про них. От вони перші цукроварні або поля для вирощування цукрового буряку були поширені на правобережжі. Власне, вже у першій половині 19 століття тут складаються оці комерційні династії. От, досить часто історія появи цих династій дуже і дуже сама по собі цікава. Наприклад, от Семеренко – це бивший кріпак, якому вдалося заробити гроші. викупити себе та свою родину, піднятися, накопичити капітали, провести якийсь такий, назвемо його династичний, поріднитися, династичний шлюб, поріднитися із іншими цукрозаводчиками, із ханенками. Дійсно таким часом можливості для цукрозаводчиків, можна ще згадати Семеренки, Ханенки, ще Терещенки, ще Алчевські, потім історія їх життя цієї родини буде пов'язана із Луганщиною. Вони побачили перспективи у цій ситуації, яка виникла після реформи 1861 року. Як відомо, ситуація дещо нагадувала така на місцях ситуацію, описану Антоном Чеховим у п'єсі «Вишневий сад». Тобто поміщики, які звикли хазяйнувати, господарювати в умовах цього кріпацтва, виявилися неспроможними господарювати у нових умовах. І, як правило, досить часто поміщики фактично продавали за безцінь свої оці володіння, свої садиби, щоб хоча б якось так зберегти власність, прожигати життя, жити далі в зручній для них манері. Оці неефективні поміщицькі господарства, особливо на правобережжі, починають масово скуповувати оці цукрозаводчики. І там, на правобережжі, виникають ці величезні, цукрові анклави, пов'язані із зовнішніми ринками. Ще частину земель поміщиків викупають і торговці зерном. Це також, якщо читати там біржові якісь листки або інші документи 19 століття, це також велика стаття російського експорту тодішнього. Для оцих цукрозаводчиків вельми важливим вивіз був головного свого стратегічного продукту цукру. Ефективна організація експорту, перевезення цього товару. Мабуть, вони порахували, що для них було зручно і ефективно довести до цієї самої Балти, після цього завантажувати в вагони, везти і вже вантажити на кораблі. І оця невеличка залізниця Одеса-Балта, яку побудували повністю на приватні капітали, фактично збільшила динамізм розвитку капіталістичних відносин у Надніпрянській Україні. Але про його подальший розвиток, про нові тенденції, про взаємозв'язок реформ розвитку економіки та політичному розвитку ми вже поговоримо на наступних наших зустрічах. На сьогодні все. Дякую за увагу. Ставте вподобайки, мені буде приємно. Ваш Набока Олександр. До побачення.